este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon Tamara Grejdeanu, bine v-am găsit în zi de miercuri 23 martie. Care este tema discuției din această dimineață? Formatul de negocieri 5+2 pentru soluționarea conflictului transnistrian nu mai este unul potrivit, deoarece rușii nu au credibilitate în contextul războiului declanșat de aceștia în Ucraina, spune într-un interviu cu Europa Liberă Jennifer Braș, fostă șefă a misiunii OSCE în Republica Moldova. Între altele, ea mai declară că în acest moment este greu de imaginat negocieri care să includă Rusia. Așadar, se împlinește aproape o lună de când Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie. Fosta șefă a misiunii OSCE în Republica Moldova, Jennifer Braș, declară că în aceste condiții formatul de negocieri 5+2 pentru reglementarea conflictului transnistrian nu mai este unul potrivit. Colega mea, Valentina Ursu, a întrebat-o întâi de toate ce perspective de reglementare ar putea apărea acum, după 30 de ani de la izbucnirea conflictului armat de la Nistru.
Moldova is never far from my mind, in particular in these days.
Moldova nu este niciodată departe de gândurile mele, în special în aceste zile când despre Moldova se scrie tot mai mult în ziare, în presa internațională, apare în mass media americană practic în fiecare zi. Permiteți-mi doar să vă spun că ceea ce face Rusia în Ucraina are un impact asupra întregii lumi. De fapt, poate fi considerată drept o încercare de distrugere a ordinii mondiale liberale, care a fost instituită după cel de al doilea război mondial, pentru a preveni războaiele și pentru a împiedica vecinii să atace alți vecini din Europa, așa cum face Rusia în Ucraina în acest moment. Așadar, impactul acestei invazii rusești este de o dimensiune mai largă. Desigur, consecințele sunt mult mai dramatice pentru țările din vecinătate cu Rusia și Ucraina, cum ar fi Republica Moldova. Și ceea ce este deosebit de grav pentru Moldova este faptul că există o regiune separatistă, Transnistria, care a cauzat instabilitate pentru țară zeci de ani. Atunci când am devenit șefa misiunii OSCE, eram extrem de optimist la Washington în legătură cu perspectivele de soluționare a acestui conflict latent. Erau alegeri noi în Transnistria, din câte vă amintiți, când domnul Șefciuc a devenit lider. Să nu uităm că negocierile în formatul 5+2 au reînceput după ce fusese puse pe pauză de ceva timp. Și am fost de asemenea foarte norocoși că în acel moment Irlanda era președintele în exercițiu al OSCE, iar irlandezii au avut o mulțime de exemple de oferit din experiența lor în legătură cu Irlanda de Nord sau conflictul irlandez. Am înțeles că atunci când rezolvi un conflict, nu înseamnă că toată lumea va începe să stea împreună la aceleași cafenele, să se întâlnească unul cu altul sau chiar să se căsătorească. Trebuia găsită o modalitate de conviețuire, astfel încât oamenii din acele localități să poată duce o viață normală, productivă și, sper, democratică. Așa că, în opinia mea, am fost foarte realiști cu privire la rezultatele de după relansarea formatului 5+2 și am fost optimiști. La primele câteva întâlniri au existat unele rezultate. Am adus acești oameni la o masă, dar cred că acele așteptări s-au spulberat rapid când am văzut, și aici voi fi sinceră, foarte puțină dorință din ambele părți, atât din partea moldovenească cât și din partea transnistreană, să se lucreze cu adevărat la soluții de durată. Așa că am fost dezamăgită de performanța Guvernului Republicii Moldova de pe atunci. Am văzut o oarecare lipsă de voință politică. Autoritățile transnistrene nu erau independente de Rusia la acel moment, așa cum credeam eu că ar putea fi. Am aflat destul de repede că erau controlați 100% de Moscova și de negociatorii ruși. Așa că acel pic de euforie pe care l-am avut la începutul mandatului meu, gândindu-ne că am putea identifica o soluție durabilă, nu a durat mai mult de un an, când am început să ne confruntăm cu aceleași probleme cu care s-a confruntat procesul de la Berlin mulți ani mai târziu.
Recent, adunarea parlamentară a Consiliului Europei a declarat Transnistria drept teritoriu ocupat de Federația Rusă. Ce impact poate avea această decizie și credeți că acest lucru îl poate face, spune și OSCE?
Well, I have a lot of respect for the Council of Europe.
Am foarte mult respect pentru Consiliul Europei. Din câte cunosc, Statele Unite sunt observator, nu și membru. Cred că trebuie să fim foarte serioși și înțelegători atunci când Consiliul Europei adoptă o rezoluție ca aceasta. Declararea Transnistriei drept teritoriu ocupat de Federația Rusă este o schimbare cu adevărat majoră. Ar trebui să te uiți la logica și diferența de formulare. Întotdeauna a fost un teritoriu ocupat rusesc, chiar de când a izbucnit conflictul și de când au intrat trupele ruse de menținerea păcii, iar accesul a fost din ce în ce mai limitat pentru observatorii internaționali. Așa că nu cred că să numești asta un teritoriu ocupat de Federația Rusă este o schimbare majoră pentru situația reală de la fața locului. Este bine că Rusia a fost eliminată sau a părăsit de sine stătător Consiliul Europei. Această țară nu trebuie să fie acolo, nu merită să fie acolo, în primul rând după ocuparea Crimeei în 2014. Putem să ne amintim și de invadarea Georgiei înainte de asta. Invadarea Ucrainei din ultimele săptămâni nu dă Rusiei dreptul de a face parte din Consiliul Europei. De asemenea, aș pune la îndoială statutul Rusiei și în alte organizații internaționale. Ce drept are Rusia să fie în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite în acest moment, judecând acțiunile altor țări din lume? Deci, cred că Rusia și-a pierdut statutul pe care îl avea, apartenența la aceste organizații, ca membru proeminent. Nu voi vorbi despre felul în care OSCE ar trebui să se raporteze la Rusia, dar nu aș spune că Rusia a fost un membru constructiv, productiv sau sincer. Dar voi lăsa la latitudinea OSCE să decide dacă înaintarea unei declarații de acest fel ar fi ceva util.
Formatul de negocieri 5+2, de unii este lăudat, de alții dur criticat, va rezista acest format?
Întrebați dacă formatul 5+2 este cel mai bun format pe care l-am putea folosi acum, dacă va rezista. Cred că în orice conflict, negociatorii ar trebui să fie flexibili la noi abordări. În ultimii ani, am fost mult mai implicat în conflictul dintre Serbia și Kosovo decât am fost în cel din Moldova, din Transnistria. Conflicte foarte diferite, desigur. Dar există un dialog în curs, ceea ce ei numesc un dialog condus de Uniunea Europeană, care se desfășoară din 2012. În opinia mea, asta a dat foarte puține rezultate concrete și au de-a face cu probleme aproape identice cu ceea ce se întâmplă în negocierile 5+2. Așa că unii dintre noi au încercat să convingă Departamentul de Stat să adopte o nouă abordare față de acest dialog, pentru că, în mod clar, nu a dat niciun rezultat. Cred că se întâmplă o birocratizare a acestor procese. Oamenii devin implicați în ele și nu vor să le schimbe, de frică că nu au altceva sau că alt format ar fi la fel de nereușit. Dar, cu siguranță, eu cred că noi trebuie să luăm în considerare să examinăm și să evaluăm abordările noi în raport cu succesul formatului 5+2. Dar două elemente mai importante sunt că oricât de mult negociatorii și-ar dori o înțelegere, dacă actorii de facto din această ecuație, în acest caz Moldova și Transnistria, nu sunt interesați de a ajunge la o înțelegere, atunci negociatorii nu pot face nimic pentru a forța o reglementare. Dar, desigur, elementul mai evident este că Rusia nu merită să mai fie la această masă. Doi dintre negociatorii inițiali, Rusia și Ucraina, sunt în război. Ucraina își apără teritoriul suveran împotriva unei invazii ruse. Cum cineva ar putea aștepta ca doi negociatori proeminenți care se află acum în această situație să stea la o masă și să încerce să discute angajamente pentru o țară terță? Pur și simplu nu are sens, în opinia mea. Nici măcar nu știu cum rușii pot să se așeze la o masă și să stea în fața unor interlocutori în timp ce ucid în mod activ femei însărcinate, persoane cu handicap, bebeluși și în timp ce distrug orașe. Nu. Nu au niciun loc la masa de negocieri. Deci nu cred că în acest context formatul 5+2 este unul potrivit pentru soluționarea conflictului transnistrean, deoarece rușii nu au credibilitate.
Să amintim că din acest format fac parte Chișinăul, Tiraspolul, mediatorii Ucraina și Federația Rusă, dar și observatorii Uniunii Europeană și Statele Unite ale Americii. Pe cine avantajează acest format de negocieri 5+2?
Criminals, right now, because as long as the situation is not solved or regulated.
În acest moment, pe criminal, pentru că atâta timp cât situația nu este soluționată sau reglementată, se lasă cale deschisă infractorilor de ambele părți să se ocupe de contrabandă și să desfășoare operațiuni ilegale, toate în detrimentul oamenilor care locuiesc în Moldova. Singurii care prosperă acum de pe urma lipsei de rezoluții sunt elementele criminale.
În opinia dumneavoastră, care ar fi formatul ideal ca să fie rezolvat problema transnistreană?
I wish I knew the answer to that.
Aș vrea să știu și eu răspunsul. Nu-mi pot imagina vreo negociere care să includă Rusia în acest moment. Știu că transnistrenii s-ar simți mai confortabil dacă ar fi un rus la masa de negocieri. Poate s-ar simți confortabil cu un ucrainian la masă pentru că, desigur, există o populație ucrainiană masivă în Transnistria. Aș face un apel către guvernul Moldovei să manifeste mai mult angajament față de ei și știu că actuala președintă, prim-ministra, ambele au discutat recent despre cum ar trebui să găsească o soluție pentru Transnistria. Sper că noul lider transnistrian Krasnoselski, care nu mai este atât de nou, ar începe să se gândească și la bunăstarea poporului său, care emigrează deja de ceva vreme de acolo, pentru că nu vede perspective de viitor pentru tineri în Transnistria. Liderii înșiși, liderii locali, trebuie să demonstreze un angajament și o hotărâre de a găsi o soluție în beneficiul oamenilor care locuiesc acolo, pentru a le oferi tinerilor un viitor.
Cunoscătorii dosarului transnistrian consideră că autoritățile Republicii Moldova au făcut cederi mari cu pași mici. Ce credeți dumneavoastră despre acești pași mici care se fac pentru a fi soluționată problema transnistriană?
Știu că am vorbit despre pașii mici chiar și când am fost acolo. Și aceste 8 zone care au fost identificate în timpul procesului de la Berlin, cred că sunt zone foarte benefice și productive, de care vor beneficia oamenii de pe ambele maluri ale râului. Desigur, sunt încântată de deschiderea podului. Nu sunt sigură care este statutul acestuia pentru călătoriile comerciale internaționale, dar cel puțin a făcut viața mai ușoară pentru oamenii care trăiesc pe ambele maluri ale râului. Așa că cred că asta a fost unul dintre cele mai mari succese ale procesului 5+2 și ale negocierilor, care trebuie să rămână deschise. Sunt puțin mâhnită să văd că problema plăcuților de înmatriculare nu a fost rezolvată totalmente. Îmi amintesc că vorbeam cu oficialii moldoveni și le spuneam că în Statele Unite avem 50 de plăcuțe de înmatriculare, 51 dacă se iei în considerare districtul Columbia și chiar mai multe, dacă incluzi și Puerto Rico și alte teritorii. Eu speram că moldovenii ar putea fi mai flexibili în ceea ce privește permiterea unei mai mari libertăți de mișcare. Cu siguranță facilitățile pentru școli trebuie îmbunătățite. Mă bucur că fermierii își pot lucra pământul. În general, sunt fericită că s-au înregistrat unele progrese în aceste 8 domenii și că aceste 8 domenii au fost identificate. Nu sunt sigură, totuși, în ce măsură progresul în aceste 8 domenii, acești 8 pași mici, contribuie la stabilirea statutului Transnistriei. Și asta este, de fapt, marea întrebare. Care va fi statutul Transnistriei în componența Moldovei? Nu vreau să mă refer în continuare la Kosovo și Serbia, dar dialogul dintre cele două țări este împotmolit în aceleași probleme, de fapt probleme aproape identice, numere de înmatriculare, libertate de mișcare. Acestea sunt lucrurile care îi ajută pe oameni să-și trăiască viața în mod normal, dar nici ei nu vor să vorbească despre problema majoră a statutului. Și cred că atâta timp cât această chestiune este pe masă, este foarte greu de văzut cum acești pași mici vor contribui la o soluție de durată sau la o securitate de durată pentru oamenii care locuiesc acolo. Ar trebui să fie un proces care continuă concomitent cu discuțiile pe marginea statutului, dar doar pașii mici nu sunt suficienți.
Ținând cont de situația tensionată din regiune, ce soartă poate avea Transnistria dacă în războiul ruso-ucrainean învinge Kievul, să zicem?
What will be the fate of Transnistria if Kiev wins in the current Russian-Ukrainian war? Actually,
care va fi soarta Transnistriei dacă Kievul câștigă războiul? De fapt, întreaga lume speră că Ucraina va câștiga. Și ce înseamnă să câștigi? Asta înseamnă să scoată o putere străină din țara lor. Asta înseamnă să-și apere propriile granițe. Aceasta este o invazie, o invazie neprovocată. Dacă Kievul va obține succes și noi sperăm că asta se va întâmpla, va fi bine nu doar pentru oamenii din Transnistria și din Moldova, ci și din întreaga lume. Pentru că asta va demonstra că acest tip de agresiune și de încălcare a întregii ordini mondiale liberale care a fost instituită după cel de-al doilea război mondial. Așadar, când Kievul va ieși învingător, va fi bine pentru întreaga lume, nu doar pentru Moldova și nu doar pentru Transnistria. Bineînțeles, atunci când Kievul va reuși să facă față rușilor, nu va pune transnistrenii în mijlocul acestui joc oribil. Cu toții ne uităm chiar acum la Odessa și sperăm că acest oraș frumos, această perlă de oraș, o adevărată moștenire mondială, nu va fi atins de agresiunea rusească, violența rusească.
A fost Jennifer Braș, fostă șefă a misiunii OSCE în Republica Moldova. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org. Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Eu sunt Tamara Grejdeanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Puteți asculta emisiunea noastră pe posturile de radio obișnuite, dar este accesibilă mereu pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Libera.